Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburnu i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Danas ćemo reprizirati emisiju u kojoj nam je gošća rukometašica Ljubica Bukurov. Ljubica Bukurov je mnogo dala rukometu, ali isto toliko i dobila. Sa Beogradskim Radničkim je triumfovala u Kupu evropskih šampiona, 6 puta u prvenstvu i 3 puta u Kupu Jugoslavije. Bila je i reprezentativka, a kao trener i profesor fizičkog vaspitanja, hiljade dece je uvela u tajne ovog sporta. Međutim, bavljenje sportom je Ljubicu Bukurov i tekako duhovno oplamenilo. Dovoljno je čuti samo neke od njenih životnih principa. Boriti se i verovati u sebe i kada je najteže. Od tebe sve zavisi. U pobedi ne budi gord, već dostojanstven, u porazu pruži ruku boljem. Uvek u drugome traži ono najbolje i to podstiči.
Sporodice kažu da je to najbolji spoj. Dalmatinke i Lale iz Vojvodine. Znači, tata je bio vojno lice sa službom u Trogiru, tad je mamu upoznao. Od prvih dana mog rođenja polako me učio redu. Znate, u to vreme kako je bilo, neko ko je bio oficir, znalo se koje mora imati vrline i kakav život mora da vodi. Tako da nas ima 4, ja sam najstarija. Otac učio i majka, normalno, od malih nogu da imamo obaveze u porodici. Tačno se znalo svako od nas koje su obaveze u samoj porodici, pored obaveze da budemo dobri đaci. Znači, to je bilo pomaganje bake, obaveze u kući. Nisam počela da se bavim sportom svugde me bilo. I na drveću, i na tavanu. Od rane zore pa do uveče bila sam dete koje je svugde stizalo. To me nije ometalo u mojim obavezama, a možda su to i neki geni. Baujaka su bili jedriličari i samo zahvaljujući njima usmjerili su me na pravu stranu da se bavim sportom, jer stariji ujak je radio sa Vinkom Kandijom u brodogradilištu i jednostavno jednog dana ga pitao da li može moje nesta što ne čeka da dođe da trenira kod tebe Vinko rukomet. I tako je počelo. Davne 63. godine. To je bilo u Trogiru. Iz te moje generacije, Vinka Žižak je bila državna reprezentativka koja je učestvovala na svjetskom prvenstvu 71. godine. Pored toga su bile još Jakica Stipčić, žena pokojnog Andre Banjajina, onda Mila Karabatić, Štefica Radić, Lovorka Antić. Juniorska reprezentativka zajedno iz moje generacije bila Tončica Belava, bila veliki talenat, jako rano prestala. Kasnije u sportu niko od njih nije nastavio da radi kao sportski radnik. Znači, bile su rukometašice, bile su sportiskinje, jako rano su prestale da se bave rukometom. Jer to je malo mesto, ili se odlazi na studije, ili se u to vreme pokuša stvarati porodice. Većina njih je formirala porodicu i samim tim je prestala da se bavi sportom. U takvim uslovima se stvaraju prvaci. Trenirali smo, zove se Kula Karmelengo, prostor kojem se održavaju letne priredbe i bioskop. A presvlačili smo se u kućici gdje je bila kino aparatura. I dan danas osjećam miris tog znoja posle treninga. I onda to budi neku nostalgiju. Neko kaže, potrebni su posebni uslovi. Potrebna je želja, potrebno da imaš cilj, da znaš šta hoćeš. A pogotovo jedan entuzijazam koji je imao naš trener i koji je polako na jedan specifičan, čudan način to ugrađivao kod nas devojčice. Za nas je on bio više nego otac. Vinko nije bio samo trener na igralištu. Vinko je bio trener i van terena. Vodio je o nama računa, kakvi smo đaci, kad smo kući, kako se ponašamo van terena. Znači, u svemu si morao biti primjeran da bi mogao da budeš u njegovoj ekipi. Vinko je bio specifičan čovjek. Ono što ga je krasilo, u svakoj igračici je video vrhunskog igrača. Znači, znao je da pronađe ono što krasi tu devojčicu i da na taj način izvuče najviše od nje. Evo, lični primjer. Bila sam mala, okrugla buca devojčica, nestašna, eksplozivna, neverovatno, i imala sam karakternu osobinu istrajnosti i upornosti. Kako je on to otkrio? Znači, prvom prilikom kad me pozvao na trening prve ekipe, stalno me pitao, Bubel, možeš još? Bubel, možeš ili će? Mogu, mogu. Sljedeće je bilo, kad sam se probudila, kad su me polili vodom, ja sam toliko trenirala, radila, istrajna bila dok nisam pala u nesvest. To je postala anegdota, uvek su me posjećali i uvek su me pitali, Buba, da li možeš još? Znači, znao je da imam eksplozivnost, znao je da sam uporna i istrajna, što su dve velike važne karakteristike. A to što nisam imala visinu, to u rukometu uopšte ne igra neku značajnu ulogu. Znači, svaka pozicija traži specifične osobine. On je znao gde ću ja biti. Počela sam na levom krilu, završila sam na desnom, samo zato što je postao jedan igrač, to je profesor Pokrajac, on je počeo na desnom krilu. Kao devojčica sam imala zadatak da pratim to vreme reprezentativce naše ko igra, šta to nam je bilo zadatak. I meni se dopalo kako Pokrajac igra i šutira se desno krilo. I onda sam uporno vežbala, igrala levo krilo, ali sam pored toga vežbala šut sa desnog. I onog momenta kada se sa igračica povredila, ja sam videla svoju šansu, trener je znao za to. I ukazao mi je od tog trenutka nikad više nisam napustila desno krilo. Znao je pronaći u svakom igraču i da ga podrži. S druge strane, ta njegova briga roditeljska, to je nešto što danas retko koji trener ima. A danas su takvi treneri neophodni u našem društvu i našem sportu. A zašto? Tempo življenja, nemamo vremena za svoju decu. Ne zato što mi nećemo. Jednostavno je takav tempo življenja, pogotovo u velikom gradu. U školi profesori su toliko opteretili sa administracijom i sa obavezama da jednostavno nemaju vremena da se na drugi način bave mladim ljudima. Ne da im prenesu znanje iz oblasti koje oni predaju, nego jednostavno da se bave s njima, da ih vaspitavaju. Ako to u sportu nemamo, a znamo da su sportisti biseri nekog društva, onda jednostavno ta deca su izgubljena. Znači, moraju se vratiti ljudi koji se sećaju ili koji su bili u vremenu kad je to bilo drugačije. Koji su imali trenere kao što sam imala trenera Vinka Kandi. I sve ono što je on nosio u sebi i što je mogao da mi prenese, ja sam se uvek toga držala. Pogledajte koliko je vremena prošlo, ali dan danas on se spominje kao najbolji trener. On nije bio samo trener, on je bio vizionar. On je bio ispred svog vremena. Ono kako igraju Norvežanke danas, tako smo mi nekad igrali. Norvežanke su učile od nas. Mi sad treba da učimo od njih. A ja smatram da mi trebamo da učimo od naših ljudi, onih koji su bili u tom vremenu igrači. Samo jedan detalj moram da napomenem. Kakav je Vinko bio čovjek? 64. peta, isto nismo imali. Putovali smo na prvu turneju, u Koprivnicu smo otišli. To je bila saradnja dva kluba, mi smo tako učili. Mali klub iz malog mesta sa ekipom koja je bila Savezna liga. Nisam imala trenerku, trenirala sam u onome što sam imala pre nego što kreće voz. A Vinko vadi trenerku i poklanja. Možete zamisliti moju radost kolika je bila. Ja i dan danas znam kako izgleda ta trenerka. Crna, sa rajfešlusom, bordura je gornji deo bila. To je bilo nešto drugačije od onih trenerki koje su se nosile. Taj trenutak do kraja života neću zaboraviti. To vas potakne da u trenutku na utakmici, kada on da zadatak, a vi znate da od tog zadatka zavisi da li ćete možda pobediti ili ne, ili da li ćete nešto promijeniti u igri, jednostavno se setite da vi to morate da uradite. Sjećam se 75. godine na svjetskom prvenstvu, igrali smo protiv DDR-a. Sedela sam na klupi. Jednog momenta mi je rekao, Ljubice, uđi, napravi sedmerac. Za mene je to bio zakon, ali ja sam ušla, ne da je bio sedmerac, ja sam dala gol, napravila sedmerac i tog trenutka me izvadio na klub. Ja sam moj zadatak obavila. Pobedili smo ta DDR, ja sam bila zadovoljna. Znači, toliko se od mene očekivalo, toliko se tražilo. A to poverenje se stiče od malih nogu, znači od prvih početaka kad počnete da se bavite sportom. To su opet neke osobine koje ostaju kasnije u životu. Osjećaj odgovornosti i osjećaj zahvalnosti. Jer ja sam ja mu bila zahvalna tada. A mislim da su to dve osobine koje bude nešto najbolje u čovjeku. I koje ostaje do kraja.
Rekli ste da vam se dopadala igra Branislava Pokrajca. Da li je on možda vaš uzor ili idol?
Svi oni koji su kasnije igrali desno krilo, Pribanić, isto Eretaš, Krajac je ne samo da je bio idol i neko ko je motivisao da jednog dana ja budem to što je on, Krajac je isto završio fakultet za fizičku kulturu, znači išao ispred mene i uvijek mi je bio uzor da mi pokaže da pored sporta može se još nešto. Svi su govorili da smo nenormalne, mi smo bili pravi profesionalci u odnosu na rad, amateri što se tiče primanja. Trenirali smo dva puta dnevno. E tad je Pokrajac, njegovi početci trenerski su bili u Radničkom, mnogo radio baš sa nama krilima i mnogo toga nas je naučio i pomogao nam je da shvatimo specifičnost igre krila. Kasnije mi je taj rad njegov pomogao i u mom diplomskom radu koji sam imala na Fakultetu za fizičku kulturu i specifičnosti igre krilnih igrača. Vinko je koristio priliku igrače koji su imali motiva za rad da rade sa nama. Radila sam, trenirala zajedno sa Pribanićem, onda jedan od ovako značajnijih ljudi koji su ostavili traga, to je bio i Đaković. On je isto specifično šutirao, ali igrao srednjeg eret. Te njegove finese ili način kako je radio na treningu mi je pomoglo da ja mu usavršim moj šut. Bila je neka spoj Krajinog šuta, Prodanića i Đakovića. U ženskom rukometu, nažalost, posle mene više to niko ne šutira. Kad pomenem da sam igrala desno krilo, svi pitaju, a da li si ti levo ruka? Ne, ja sam dešnjak. Pri kraju svoje karijere, kad su već golmi naučili na moj šut, zadatak od trenera sam dobila. Pogledajte koji je vizionar bio. Samo na treningu levom rukom šutiranje. Nažalost, rano mi se karijera prekinula, tako da nisam imala mogućnost da iskažem i tu svoju sposobnost, jer je bio uporan i zahtevao je da moramo biti raznovrsni. Vinko je bio svestan toga koliko ne zna. Nije bio sujetan. Ono što nije znao, uvek je koristio znanje učenih ljudi, kojima je to bila specifičnost. Shvatio je u Radničkom da ne zna na pravi način da pripremi ekipu u pripremnom periodu. Znači, imali smo trenera Mileta Tomića, danas doktor, koji je nas je tako spremao da smo mi bili u stanju da odigramo dve utakmice za red. Jednostavno se radilo stručno, povreda nije bilo, a izuzetni napori su bili. S druge strane, uvijek je gledao mane. Šta je bitno u segmentu odbrane? Rad nogu. Ko ima najbolji rad nogu? Bokseri. Mi smo radili i sa trenerima iz Radničkog koji su bili treneri bokserima. I to je njegova veličina. Ali što se tiče rukometnog znanja, to je bilo ocean. Ne more, to je bilo ocean. Eto.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometašica Ljubica Bukurov.
Sjećate li se svoje prve zvanične utakmice?
Kako da ne? Omladinsko prvenstvo 65. godine, znači samo 13 godina, prva ekipa Trogira. Igrala sam levo krilo i uskačem se levo krila i pogađam stativu i dobijam aplauz koji ću pamtiti do kraja života. Znači, nisam dala gol, pogodila sam stativu i ja sam bila sva važna jer sam ja pogodila stativu. E, to je bio prvi nastup. Te godine je Trogir bio omladinski prvak Hrvatske. Najstarija igračica imala 17 godina. To je naš kapiten Jakica. A sljedeće dve godine, znači imala sam samo 15 godina, da smo ušli u prvu saveznu ligu, najmlađa ekipa ikad koja je igrala prvu saveznu ligu, najstarija igračica je imala, bila nam je kapiten i još dve igračice 19 godina. U proseku su to bilo 16 i 15 godina. Igrali smo na fudbalskom terenu. Kad smo dobili asfaltni teren, imali smo osjećaj kao da je tepih. Nismo se štedele i razmišljali da li ćemo se povrediti ili ne. Svaki šut upućen prema golu bio je u padu. Jer nama je asfalt bio najlepši dušek na svetu, s obzirom na kakvom smo terenu počeli. Kiša, sneg, tamo se kaže bura, ovdje košava, ništa nam to nije smetalo. Znači, ako je kiša, sačeka se, počistimo igralište i nastavimo sa radom ili utakmice. Kad si mlad, kad postoji želja, kad postoji ljubav, ništa vam nije teško. A ja sam trebala da odem na studij. To vreme Lokomotiva iz Zagreba je bila zainteresovana i Radnički iz Beograda. E, zašto Radnički? Moj tata je iz Vojvodine, Kikinda nije daleko od Beograda. Vojvodinu sam obožavala, svakog leta smo dolazili. Ali ono što je presudilo da dođem u Radnički je bilo to što je moj trener, u kog su moji roditelji imali neverovatno poverenje, te sezone potpisao da bude trener rukometnog kluba Radnička. I kad su moji to roditelji saznali, nije bilo dileme gde ću. Znalo se da ide Vinko, tamo će i Ljubica. Tako sam i prešla u Radnički. Nijednog trenutka nisam zažalila zbog toga. Ono što doživite najviši trenuci ili nešto na klubskom nivou, to sam doživjela u Radničkom. Bilo nas je iz raznih krajeva tadašnje zemlje, ali taj napor, izuzetan napor, radili smo mnogo, teško, ponekad, kažem i krvavo, tako smo odlazili sa treninga, nas je toliko vezao da smo mi dan danas prijatelji, prijateljice. I dan danas se sastajemo, to prijateljstvo iz mladih dana ne prestaje. Može da prestane samo kad se jednog dana preselimo na onaj svet.
Koju generaciju rukometašica ste zatekli u Radničkom?
To je ona generacija koja je donela prvu titulu u Radničkom. Ja ću se truditi da ne zaboravim nijedno ime. Marica Drenovac, Aglušević, Vida Nenadić, Jadranka Antić, Veljković, Mira Radaković, Milenka Sladić, Ivanka Šuprinović, Milica Đorđević, Vesna Radović, Zeka Blagojević. Jao, bit će mi teško ako nekog izostaje. Bilo je tu igračica, dolazile su i odlazile. Nisu mogle sve da izdrže napore koje su se zahtevali od nas. Ali to je ona prva generacija koja je osvojila prvenstvo države 72. godine. Tad se još igralo na otvorenom terenu. Tad smo osvojili prvenstvo i jednak broj bodova je bio koliko ima Orka Beograd, toliko smo imali i mi. Gor razlika je bila tako je odlučena. U to vreme 4 ekipe su bile ravnopravne po vrednostima. Znači samo su nijanse odlučivali.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
To je bilo 6 prvenstava države, 3 kupa Jugoslavije. 76. godinu pamtim kao jako, jako uspešnu godinu moju i kao sportiste i kao lično mene. 76. godine kup kupova, prvenstvo države, kup šampiona i apsolvent na Fakultetu za fizičku kulturu. Znači godinu za godinu, spore svih tih napora, ja sam uspela da stignem, da dam ispite i da 76. godine apsolviram. Danas kad čujem mlade ljude da ne mogu, ja kažem kako? Možete pričati nekom drugom? Ja znam da se može. Ja nisam posebna, ja nisam wunderkind bio. Ja nisam imala nikakve posebne osobine i sposobnosti da stignem. A studirati na Fakultetu fizičke kulture, bez privilegije, ako sam mogla da imam kao vrhunski sportista, odgovarati zahtevima treninga na Radničkom, jer ako ste izostali jedan trening, trebali ste da računate da nećete da budete u postavu. Tada je bilo 9 reprezentativki. Znači morali ste biti u treningu kao svi i dati još više da bi bili ti koji će biti u prvoj sedmorci. Mnogo je puta bilo da krenem na trening, volila bi da odem u bioskop ili ne, u šetnju neku, ili da se družim, da popijem kavu. Onda razmišljam, Ljubice, ako to uradiš, nećeš biti u prvoj postavi, nećeš imati stipendiju, a nećeš moći da završiš fakultet. Uvijek su postojali prioriteti u životu. Zato sam i mogla 76. da ostvarim tako nešto. Da bi izbjegla gubljenje vremena na putu i da bi mi bar nešto bilo blizu, pored toga što nam je Radnički mogao i hteo je da plati stan, da imamo sve pogodnosti tog življenja, bila sam 2 godine u studentskom domu gore u Košutnjaku. S jedne strane to je bilo otežavajuće, bilo nas i 4 devojke u sobi, ali mi s druge strane pomoglo česta putovanja, odsustva, uvijek su mi pomagale sa predavanja, zabeleške sam imala i lakše mi je bilo da učim uz njih. Dan kakav je bio, znači ujutro je ustajanje, u 7 sati je trening, individualni trening smo imali na Vračaru, taj trening je trajao sat vremena. Poslije toga su obaveze na fakultetu. Sjećam se 3. godine fakulteta, bilo je najteže. Davno je to bilo, ali se dobro sjećam zato što je bilo teško. U tom periodu je atletika bila, gimnastika, plivanje. Sve to morate savladati, bilo je elemenata i vežbi, da bi mogli izaći na ispit. Poslije toga je odmor i onda večernji trening. Često sam znala da koristim put od Košutnjaka do hale sportova na Novom Beogradu, da spremam ispit. To je sat i po vremena putovanja bilo, sat i po nazad 3 sata. S druge strane, drugarice su uvek imale razumevanja, učila sam noć, nekima je to i smetalo, ali smo našli načina kako da se dogovorimo i da to bude ono pravo.
Ajdemo sad o onim događanjima na terenu Kup šampiona.
Ja ne bi da umanjim značaj to Kupa šampiona, ali moram da napomenem. Čovjek mora da bude iskren prema sebi i prema drugima. Jeste prvi Kup šampiona. Do tada smo bili, 2 puta smo igrali finale sa Spartakom iz Kijeva i nismo uspevale da osvojimo prvenstvo Evrope. Te godine sve istočnoevropske zemlje, a tad se rukomet igrao u istočnoj Nemačkoj, Rumunija, Mađarska i SSR. Oni su zbog svjetskog prvenstva 75. odlučili da ne igraju Kup šampiona. Njihovo nivo rukometnog znanja nije bilo na takvom nivou kao što je bilo od ovih ekipa. Ja ne umanjujem naše dostignuće biti prvak Evrope, samo se to pamti. Ali igrali smo finale sa Mora Swiftom, ekipe iz Holandije. Pobedili smo 21-12. To vam govori o kvalitetu. Međutim, iz tog perioda ja se dobro sećam polufinalne utakmice na Islandu. Prvo put do Islanda je bio specifičan. Polarna noć, decembar, polarni dan, sve neobično. A te igračice, jer ih krasi borbenost i istrajnost do posljednjeg sekunda. Ta je utakmica koja je ostala onako u sećanju kao nešto što je bilo teško i da smo mi tad izborile već titulu. A s druge strane, sam ambijent u kom smo igrali je vrlo čudan. Ja mislim da nema nagrade koju rukometni klub Dradnički nije dobio. Majska nagrada, oktobarska nagrada, najbolja ekipa godine, sportske novosti što su davale, opštinsko priznanje, gradsko, priznanje republičko. Ali jedno veliko priznanje klub je dobio, normalno, ali ja sama. 78. godine postoji Olimpijska akademija koja se održava svake godine u Olimpiji na Peloponezu. Svih oblasti sportisti su imali mogućnost da odu na tu akademiju, znači trebao je biti dobar sportista, student i da zna jedan jezik. Radnički je dobio tu mogućnost i čast da jednu svoju igračicu pošalje i ono me iznenadilo prijatno da su mene odabrali i te godine zajedno sa Anđom Vukmirović, košarkašicom našom reprezentativkom iz Crvene zvezde, smo zajedno bile predstavnici naše zemlje. To mi je u jednu ruku bilo, danas znam, nadoknada za ono što nisam bila na olimpijadi. A na olimpijadi nisam bila ne zbog toga što nisam bila dobra, nego jednostavno u trenutku svake žene javi se moment kad mora donese odluku da li će da bude majka ili će da bude vrhunski sportista. Ja sam imala tu ne dilemu, nego taj moment u životu i baš u trenutku kad smo se spremile da odemo na olimpijadu u Moskvu. Moja odluka nijednog trenutka nije došla u pitanje da želim da budem majka. I dan danas se to pokazuje ispravno. A bez obzira na to što nemam nacionalno priznanje, moje nacionalno priznanje su moje 2 dece, jako uspešni, mladi ljudi, s kojima se ja ponosim. I kad mi neko kaže da li imaš medalju, ja kažem imam, ali briljantnu, to su moja deca. How long must I dream?
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometašica Ljubica Bukurova.
Već ste započeli priču o vašoj reprezentativnoj karijeri. Koje su rukometašice bile u vrhu na vašoj poziciji, na desnom krilu?
Mara Torti, Božena Vrbanc, Zorica Vojnović, Dejana Gizdić, Manda Mrgan, Zona Šestak. Zona Šestak iz Podravke, slične su bile konstitucije, brze, neverovatno, slično igrale, ali 73. pred svjetsko prvenstvo bilo nas je pet krila izuzetnih i pred samo svjetsko 73. trebalo je doneti odluku koja tri krila će biti. I normalno bila sam najmlađa. Bila sam ja ta koja je otpala. Bilo je svjetsko prvenstvo 75. u Rusiji. Tad smo otišle kao bivše svjetske prvakinje. Dovoljno neiskusne da nismo znale kakve nas opasnosti sve očekuju i na što su sve ljudi spremni da bi anulirali protivnik. Tad smo bile šeste, nismo otišle na olimpijske igre u Montrealu. Pet ekipa sa svjetskog prvenstva je tad otišlo na olimpijske igre 76. Tad se prvi put ženski rukomet javio na olimpijske igre. '78. svjetsko prvenstvo Čekoslovačkoj, bile smo pete, ali još jedno svjetsko prvenstvo treba da pomenem, to je svjetsko prvenstvo B grupe 77. godine. Tad nije bilo evropskog, to svjetsko prvenstvo se smatralo kao kvalifikacije za svjetsko prvenstvo A grupe. Bile u Njemačkoj i bile smo prve. Ili je samo prvak sa tog takmičenja mogao da ide na svjetsko prvenstvo. Bilo je niz turnira, Kup Zaporožja u Rusiji, zatim je bio četvrobojnacija, trofej Jugoslavije, četvrobojnacija u Danskoj, Norveškoj, tad su oni učili od nas. Onda je bio turnir u Najbrandenburgu, osumartovski turnir, jak turnir, nevjerovatan, jer su najbolje reprezentacije učestvovali, Balatan kup. Nije bilo evropskog takmičenja, ali je bilo tih jakih turnira. I svugde smo bili pozvani kao reprezentacija vredna poštovanja. Nisam prepoznala moment, desilo se sve igrom slučaja. Znači, moja karijera je prestala onog momenta kad sam odlučila da postanem majka. Želja je bila da nastavim, međutim, vi znate da u to vreme sport je bio amaterski, zahtjevi porodice su bile na prvom mestu. Ono što sam mislila da mi se nikada neće desiti, udala sam se za čovjeka koji nije bio sportista, koji nije imao razumevanja za moja dostignuća u sportu, može da imao malo više razumevanja i malo više podrške da si imala, možda bi bila ostvarena i ostvareni odlazak na olimpijadu, ali ovako, ja sam kriva što nisam znala da se izborim za nastavak moje karijere. Tad, kad je bila ta posljednja utakmica, nisam verovala da će to biti posljednja. To je bilo u Podgorici, pošto sam bila takav igrač koji uvijek u padu završavao svoj šut. Na toj utakmici, znajući da sam trudna, igrali su na asfaltu, svaki šut koji sam uputila na gol je bio bez onog završnog pada i trener se čudio šta se to dešava sa mnom. Morala sam da mu dam pravo objašnjenje i tad su se onako rastali sa tugom, ali sa razumevanjem. Znao je da nas podrži u tom momentu kad smo htjeli da se ostvarimo kao majke. Vrlo brzo, znači 80. godine, sam počela da radim u školi na Senjaku, osnovnoj školi, sad je Stefan Nemanja, tad je bio Branko Parač, tako da sam imala puno obaveza. Porodica, jedno, drugo dete, mala razlika, stvaranje nečega za budućnost, obaveze u školi. Ja nisam imala vremena da razmišljam šta ću sa sobom i da li mi nedostaje sport. Samo kad bi došla subota i nedelja, osjećala se onako nostalgija, jedna vrsta male tuge, ali prebrodi se, ide se dalje. Jednostavno u sportu naučiš da se boriš i da ako nešto ne ide, da to skloniš i ideš dalje, tražiš načina kako da to prevaziš.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
U životu ne možete da imate sve. U nečemu što niste imali iskustva, kada to se pokaže u negativnom smislu. Znači, 92. sam se razvela od bivšeg supruga. I šta mislite, da sam tražila spas ili neku vrstu satisfakcije? Vratila sam se u rukomet. Tad mi moj predsjednik David Kalinić, čovjek kog izuzetno poštujem, je pomogao i pružio ruku. Radila sam kao trener druge ekipe. Pomogli su mi da se snađem, to su bile teške okolnosti, počinje ono ludilo na prostorima bivše zemlje. Kako mi je rukomet pomogao? Nažalost, u tom mom razvodu moja deca su bila razdvojena. To je trebalo prevazići i nekako izdržati. Na svaki način sam nastavila da budem uz njih. Bili su u mojoj školi, kasnije kao srednjoškolci, pa je ta neka bliskost zadržana, ali bilo je jako teško. Posle Radničkog sam radila u školi rukometa kod Svetlane Kicić. Izuzetno smo imali grupu preko 100 devojčica. Nažalost, desila se ona tragedija. Njen suprug je ubijen i to se prekinulo. Stalno sam bila vezana za mlađe kategorije, jer sam tu nalazila sebe. I ono zašto sam se školovala da budem pedagog, sam mogla da se ostvarim, a isto tako mogla sam da se ostvarim kao trener. I kasnije, s vremenom, vi izborite svoje mesto, pa su počela prestižu i priznanja. Tako da sam bila 2003. godine pozvana u kamp Rastimo, kao prva žena trener. Trebalo se tad dokazati u kampu gde su neprikosnoveno vladali muškarci, to je izuzetni ljudi, a i treneri koji su me prihvatili baš na pravi način kao koleginicu. U kampu Rastimo sam radila 5 godina, niz generacija prošla. Drugo priznanje je biti trener, kasnije rukovodilac kampa Rukometnog saveza Srbije. Znači i tu sam bila aktivna i generacije su prošle. Pored toga, u raznim telima sam bila uključena, znači što u trenerskoj organizaciji, što u stručnom savetu, što u komisiji za praćenje mlađih kategorija. I onako vrhunac nekog tog rada je bilo priznanje da budete trener kadetske reprezentacije. U to vrijeme smo još bili Srbija i Crna Gora. Nisam znala kakva je to obaveza i kolika je to odgovornost. Trener u to vrijeme sa mnom je bio gospodin Nađić Dragan, koji je sad selektor crnogorske reprezentacije. Mnogo smo više opteretili decu nego što je trebalo. Na iskustvo, prvo takmičenje, znači izborili smo odlazak na evropsko prvenstvo u Austriji, nismo stvorili rezultat. Nekako iz neke moralne obaveze on je hteo da podnese ostavku, smatrajući da ja ne trebam, ali pošto smo zajedno bili, onda sam i ja donela odluku da damo ostavku, jer smo smatrali da nismo svoj zadatak odradili kako treba. Međutim, to je bila greška. Moja greška, jer tad je trebalo se uhvatiti u koštac, prihvatiti neuspeh i tražiti način kako da se to ispravi. Posle toga sam jednostavno, ne znam koji način, ne mojom voljom, bila sklonjena sa tih kampova, znači više nisam imala kontakt sa tom mlađom decom, a i prestao je rad u kampu Rastima. Mislim da sam ja tu bila već i umorna od svega, od borbe da se dece, moja deca lično izvedu na put, od borbe sa svim onim poteškoćama kad ste sami, teško se izboriti, a i pri kraju radnog veka sam mog bila. I 2008. godine sam otišla u penziju. Nastaje jedan smiraj u mom životu. Deca su svoja i danas sam jako sretna majka. Moja deca rade. Moja deca su stambeno obezbeđena. Moja deca su poštovana u društvu, sinima i svoju porodicu. Ja sam baka jednog predivnog dečaka Filipa, koji će sad 9 mjeseci da napuni. Kad celog života radite i kad celog života vam je dan ispunjen obavezama, morate nešto da radite. I onda sam otkrila nešto u sebi što sam imala u mladosti. Počela sam da slikam. I tu sam svoju dušu nekako napajala. To je bilo nešto neverovatno. Ja ni sama nisam znala kako su te slike nastajale. Jednostavno je to izviralo iz mene. Te slike je išla jedna za drugom. Mislim iz tog razloga što sam svaku sliku koju sam slikala namenila nekom mom. Prvo mojoj deci, pa onda mojim prijateljima. To me na neki način ispunjavalo, ali to je bilo s vremenom jako malo. I onda je se javila potreba za još nečim. Vrhunac moja želja došla onog momenta kad je bilo sad ovo svjetsko prvenstvo. Znate, radila sam na kampu 2006. godine. Među devojčicama bila je i Cvić Dragana. Došla je kao levi bek. Međutim, gledajući njenu konstituciju, znala sam da može da bude jedan prosječan igrač. E sad, zašto osjećam zadovoljstvo? Ja sam samo uputila to dete i rekla sam, ti ćeš na ovom kampu biti pivotmen. Znajući njene osobine, karakterne osobine, ona ima neverovatno srce, ona ima snagu, ona ima želju, neustrašivost, ta pozicija to zahteva. Kažem, ti ćeš biti ovde pivotmen, a kad odeš u klub, ti odlučiš šta ćeš. To dete me poslušalo. Sve ostalo su uradili njeni treneri. Trener u Zvezdi, trener Podgorici, Sadađić. Vi gledate to dete protiv Norveške i rečenicu koju ste rekli, Dragana, ti možeš biti najbolji igrač sveta na poziciji pivotmena, a neki prosječan igrač na poziciji beka. I vi gledate tu utakmicu, vidite da se vaša rečenica ostvaruje. Onda shvatite da imate nešto u sebi što možete da prepoznate. Normalno, to je ogroman rad, dugačak period, jer prošle godine mi je bilo 50 godina da sam u rukometu. Znači, ogromno iskustvo. A prepoznali ste da možete to da osetite i da uputite malo mlado dete na početku na pravi način. Jednostavno se obratila ljudima i rekla, ja hoću ponovo da radim. I ljudi su to razumeli. Normalno me pozvali. Prihvatila sam. Za početak, posle 5 godina, koliko nisam bila aktivna, trebam da sagledam, da vidim šta se dešava i šta se dešava za tih 5 godina. Pa ako mogu, a zdravlje me služi i mislim da ću moći, pa i svojim radom, ne samo savjetima, da pomogne. To me ponovo ispunjava. Ponovo doživljavam neku svoju drugu mladost. Jer rukomet je u stvari život. Rukometna igra je nešto što kad jednom osjetite, vas drži do kraja života. I ne napušta vas. Jednostavno to nosite u sebi i to što imam, htjela bi da ostavim mladima. Rekla sam, nije novac primaran. Primarno je nešto sasvim treće. Primarno je ono što je ljudski. Primarno je ono što nema vrijednost. To je ono uzvratno što vi dobijete kad date.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometašica Ljubica Bukurov.
Znači, od samog početka, 65. godine, prva utakmica, u Trogiru sam igrala od 65. do 71. godine, bilo je negdje oko 300 utakmica. Od 71. do 79. sam igrala u Radničkom, bila standardni prvotimac. U to vreme je bilo 12 ekipa s obveznom rangu. Igrao se kupova, igrali su se prijateljske utakmice. U proseku godišnje je to bilo negde oko 60-70 utakmica. Pa kad podnožimo sa ovih 7-8 godina, mnogo. Najdinamičnije je bilo 75 i 76. Obaveze sa reprezentacije, obaveze sa Radničkom. Kad sam stavila na papir koliko sam dana provela u Beogradu, to je bilo samo 3 mjeseca u toku godine. Spremiš se, opereš opremu, zameniš dresove, ličnu garderobu i veće obaveze ili sa Radničkim ili sa reprezentacijom. To je bio najintenzivniji period, ali normalno tad sam je najviše mogla da dam. To su bile neke godine kad postaneš zreo i kao ličnost, a isto tako zreo kao igrač. Najdraža i ona koja se pamti. Početak sam vam rekla, to je taj aplauz koji pamtim kao pionirka, ali ono što neću nikad zaboraviti, ali to je vezano i za anegdotu, to je ta utakmica protiv Spartaka iz Kijeva, polufinale Kupa šampiona, gde ja postižem pogodak, a pre toga smo primili gol. Jedna igračica se povredila, Zdena Leutar, i naš lekar pita, kako sad smo primili gol, kako sad nije prošlo ni 3 sekunde, već ponovo gol primamo. Ona tu mu sa klupe kažu, Buba je dala gol. Iz polu kontre sam dobila loptu i iz mrtvog ugla u RC izvila i postigla gol visoko u rašlje. Znači idete skroz nisko, paralelno sa linijama, a visoko gore u rašlje. I to je jednostavno izazvalo spontani aplauz 9000 ljudi. To priznanje vam je najveće priznanje koje dobijete u svojoj karijeri. Kad vam publika na njihovom terenu oda to priznanje, onda to pamtite. Eto, to je jedna utakmica koja mi je draga i koja je ostala u sećanju. Koja mi je najdraža, po svakom slučaju, ono kad smo osvojili Kup šampiona, kada nas je publika nosila na rukama. Da, ali vidite, prvak ste Evrope, publika vas nosi na rukama, odlazite na televiziju, intervjui, počasti, banket, a onda dođete kući predveče, porodica vam je daleko, roditelji, braća, sestre, vremena za prijatelja niste imali, jer su velika odricanja, veliki zahtevi su pred vama postavljeni i onda ste sami. Eto ona druga strana medalje. To je ono koje mlad sportista mora biti svestan, da je drugačiji, da je u tom trenutku izuzetan, ali da ima to svoju cenu. Međutim, to što tad nisam imala, prestanko bavljenja sporta, ja sam nadoknadila i odlazak na koncert, i odlazak u bioskop, i druženje sa prijateljima. Ja imam puno prijatelja danas. Odlazak u prirodu, evo i to slikanje moje. Četvrtog aprila na tronu Europe, a samo tri dana posle toga odlazimo da igramo utakmicu protiv Lokomotive iz Zagreba. Puni sebe, niko nam ništa ne može. A one nas dočekale samo tako. I šta mislite koji je rezultat bio? 22-11. Ono kako su mi pobedile Mora Swift, Lokomotiva nas samo tri dana posle toga pobeđuje. Osvojili smo prvenstvo te godine, ali taj poraz, jedan jedini je bio u tom utakmici. Nikad neću zaboraviti, predsjednik kluba hteo da nas pakuje pešice pošilje za Beograd, a televizija prenosi. Mi smo predstavljene pre utakmice, prvakinje Evrope, prvi put u istoriji ženskog rukometa naše zemlje, a onda doživite takav debakl. E tu utakmicu, ne volim da se sećam, bilo mi je jako teško, svima je bilo teško, znam da smo plakali od Zagreba do Beograda, nije bilo igračice koja nije plakala. A to nas je posle toga samo ojačalo i shvatile smo da svaka utakmica je borba. Svaka utakmica je novi početak. Ono što je bilo mora da se zaboravi, ono što dolazi i što je tad mora da daš svoj maksimum da bi ostao prav. U najtežim trenucima mog života uvijek sam govorila, znaš Ljubice, to je izgubljena utakmica, a nisi izgubila prvenstvo. Ovako i ovako ideš dalje. Digni glavu, to i to ćeš da uradiš i izborit ćeš se i pobedit ćeš se. Bilo je momenata u životu kad se setim nemogućih, kad su mi moji prijatelji govorili da sam luda i ono što je najvažnije, pre svega da veruješ sebi, jer sve počinje od tebe. Može trener da veruje, mogu tvoje drugarice da ti veruju, ali ako ti nemaš samopouzdanje, ako ti ne veruješ, nećeš ostvariti. Znači, svi drugi, pošto je rukomet kolektivan sport, mogu da urade, ali ti si ta koja treba da završiš, da daš gol, da onog golmana nadmudriš. Ako ne veruješ, ti ćeš da promašiš i da izgubiš. Ali kad veruješ, znači, to mi je sport dao. S druge strane, zdravlje. Jedna disciplina, šta jesti, kako se ponašati. Znači, nema alkohola, nema cigareta, dovoljno sna, kad se može. I dosta vremena provesti u prirodi. Ja danas u mojim godinama ne mogu da se bavim sportom kao što sam se nekad bavila. Ali jedna šetnja od 5 kilometara, 3 puta nedeljno, pa nekad i više, je blagodet za moj organizam. I jednostavno organizam traži. Mirovanje je to koje mi smeta i koje mi narušava zdravlje. Znači, neprestana aktivnost. Drugo, vi izgrađujete odnose međusobne u toku takmičenja. Vi poštujete tog svog protivnika. Naučite da kad izgubite da podnesete poraz i da pružite ruku. U životu vam se to često dešava. Znači, ako neko boli, pružite ruku. A kad pobedite, onda vas sport, pogotovo moj trener, naučio da ne budem gorda, nego da sa dostojanstvom tu svoju pobedu iznesem i da ne ponižavam protivnika. To sam i u životu naučila. Ako sam bolja od nekoga, ne treba da budem gorda. Trebam da poštujem i on ima neke osobine koje su dobre i koje su možda bolje od mojih. Još jedna stvar što sam naučila, a to mi je pomoglo u radu sa mladima, sa mojim đacima, od kojih sam ja učila, ali mi je ovo pomoglo, uvek sam u svakom mom učeniku tražila ono najbolje. Nikad nisam tražila njegove loše osobine, nego ono najbolje, to poticala, time ga bodrila i verujte mi da su oni to znali da vrate na najdivnije moguće način. Da i danas kad ih sretnem, ja se iznenadim čega se oni sećaju. Moje nije da se sećam, ali u nekim momentima u životu tih mladih ljudi vi ste bili nešto veoma značajno i to je odredilo njihov pravac u životu. E zato je poziv pedagoga, veoma plemenit i veoma važan, i bilo bi mi drago kada bi madelićem se vratilo ono način kako smo mi poštovali naše profesore, ili ono kako sam ja doživjela u mom radnom veku poštovanje te dece. Ali se moramo prvo davati maksimalno, biti dosledni, biti iskreni, poštovati njihovu ličnost. I onda ćemo dobiti, vratit će nam ta deca.
Na kraju, da se može, da li bi ponovo istim put?
Da, da. Ma koliko je bio težak, jako težak. Do takvih rezultata ne stiže se sa ja hoću, ili to bi mogao ili ne. Malo priče, puno rada, puno odricanja, ali zadovoljstvo koje osetite i dan danas. Znate, veliko je priznanje i ovo što ste me vi pozvali. Pitala sam se otkud ja, ali ostavite traga u društvu. Ljude se sete, dođe trenutak kad se sete, a imate još šta da date i imate da kažete, pogotovo mladima. Sport je nešto najlepše na svijetu. Samo treba na pravi način pristupiti. Ne motiv tražiti u novcu. Ne da to bude motiv da budeš profesionalac i da zarađuješ veliku sumu novca. Nema novca. Nego ovo drugo. Što ti da kasnije kroz život prolaziš lakše.
Hvala veliko. Gost sportskog spomenara prvog programa Radio Beograda bila je rukometašica Ljubica Bukurova.
Bila je ovo repriza 172. sportskog spomenara. Prvi put je emitovan 9. marta 2014. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić.